Vi befinder os i Matthæus kapitel 14, vers 22. Jeg ved ikke med dig, men som jeg oplever livet, så rigtig mange gange, så er det godt. Og så er det fyldt med solskin. Men indimellem, så kommer der skyer ind. Og de skyer, de kan godt være meget, meget sorte. Og de skyer kan godt tage en storm med sig. Og den storm er ubehagelig, så længe man er i den. Sådan er livet. Og det er meningen, livet skal være sådan, tror jeg. At vi lever livet, og indimellem er det lyst og godt, og indimellem er det mørkt. Men vi må også indse, at i den mørkeste time, der gryer den lyseste dag. At når det er allermørkest, så er det fordi, det er ved at blive dag igen. Og uanset hvad livets problemer måtte være, uanset hvad livets storm måtte være, så husk, at det er ved at blive lysere. Og uanset hvad du står i dag, og uanset hvad bagage du kom herhen med, så husk, at der er lys forud. Og det er det lys, vi vil tale om i dag. Det er, at der er lys, og der er håb midt i stormen. Det håb, det lys, det kommer kun, når vi fester, når vi fokuserer på Jesus. Når vi fester vores blik på Jesus, når vi fokuserer på Jesus. Og det er det, som Matthæus 14, 22-36 handler. Beretningen er velkendt. En hver søndagsskoleelev vil kunne genfortælle den. Næsten en hver person vil kunne genkende, når vi fortæller beretningen om, da Jesus og Peter gik på vandet. Men i den her beretning gemmer der sig åndelige sandheder, som er så dybe, at jeg tror, vi ofte misser dem på grund af den velkendthed, historien har. Jo mere velkendt en beretning er, jo oftere læser vi bare henover og siger, det vidste jeg godt, videre til det næste. Og vi glemmer at stoppe op og tænke over, hvad er det egentlig, Gud vil sige til os her. Lad os lige læse de her få vers sammen. Matthæus 14, vers 22 står der, straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede, og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede mod bølgerne, for vinden var imod. Men den fjerde nattevagt kom han gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet? Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham og sagde, du lidet troende, hvorfor tvivlede du? Da kom de op i båden, og da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Og da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret. Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge, og de bad ham om, bare de måtte røre ved kvasten på hans kappe, og alle, der rørte ved ham, blev frelst. Lad os se på den her så velkendte tekst. Hvad siger den til os? Først læser vi, at straks efter vers 22, straks efter hvad? Straks efter bespisningen af de 5.000 mænd plus kvinder og børn. Op mod 15.000 mennesker, måske endnu mere, havde heroppe ved den nordlige ende af Genesaret sø været samlet. Og disciplinerne havde sagt, lad os sende dem hjem. Men Jesus havde sagt, nej, lad os give dem mad. Og disciplerne havde sagt, hey, jamen, vi har ikke nok, vi har ikke nok ressourcer i os selv. Men Jesus havde sagt, nej, men jeg har ressourcerne. Og han brødfødte de her 15.000 mennesker den her dag. Og hen mod 6-7-8 tiden der, så sagde han til disciplerne, hey, jeg nøder jer til, jeg befaler jer til, sæt jer ned i en båd og sejl. Over til den anden side, sejl hjem. Eller i hvert fald sejl hen og vent på mig, kan vi måske udlede af de andre evangelier. Så det gør de. Hvorfor gør de det her? Hvorfor gør Jesus det her? Hvorfor siger han til dem, hey, jeg har brug for at være alene, I skal tage hjem. I Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 15, der læser vi, at efter det her, så vil folket gøre ham til konge. Tænk på en konge, der kan stå ud af 5 brød og 2 fisk og få mad nok til alle de her mennesker. Åh, det vil være en konge, folket vil ønske. Og på grund af det, så siger Jesus, nej, disciple, gå med jer. Mennesker, gå med jer. Nu skal jeg op og være alene. Jeg skal ikke være konge. Jeg tror, at han sendte disciplene bort, fordi de så let ville blive overbevist af folket om, at Jesus skulle være konge. Så let begynder vi at se hen til mennesker, i stedet for at se hen til Jesus. Vi ser på, hvad mennesker siger, i stedet for på, hvad Jesus siger. I ser på mig, i stedet for på ord. I ser på hinanden, eller vi ser på hinanden, i stedet for på Jesus. Så ofte samles vi og mødes vi for fællesskabet med hinanden, i stedet for fællesskabet med Jesus. Og vi siger, ja, men vi gør Jesus til konge, men i alt det, der gør vi bare det, som andre siger. Vi lader os bare lede med af strømmen og glemmer alt om, at det her, det er slet ikke det, det handler om. Det er slet ikke det, der var meningen. Og vi kan tage det et skridt videre og sige, vi gør bare det, som andre siger. Vi lader os bare flyde med strømmen. Jamen det, som er populært i dag at sige, og det var også det, vi talte om sidste gang, men jamen det er populært at sige, hey, vi må helst ikke tale for meget om det her, og vi må helst ikke sige det her, for så støder vi folk bort. Men Jesus sagde, vi skal ikke gøre det, der er populært. Vi skal ikke følge strømmen. Vi skal ikke følge mennesker. Vi skal følge Jesus. Jesus, han går op på bjerget alene for at bede, og det er han i 7, 8, 9, 10 timer. Jesus havde haft en meget, meget travl dag. Jesus havde ekstremt travlt. Han tog sig tid ud af sin ellers så travle kalender til at gå op på et bjerg og bede. Jeg er blevet belært om, at der findes 5 kærlighedssprog. Og det er ikke fordi, jeg ved ret meget om det, men jeg ved, at en af de her måder, man kan vise kærlighed på til synlædende, er ved at bruge tid sammen med den person, man elsker. Det er noget, Jonas har lært mig den anden dag. Den måtte komme, Jonas. Nej. Det var en god bog, siger de så. Ja. Det ved jeg ikke om, jeg har ikke læst den. Men det er også fint nok. Hvis det er rigtigt, og det tror jeg helt sikkert på, det er, at en måde, man kan vise kærlighed på, er ved at bruge tid sammen med en anden person. Så tænk på, hvad Jesus gjorde. Han brugte tid i bøn. Ved I, hvor meget tid jeg bruger i bøn om dagen? 1-2 minutter måske. På en god dag. Tror jeg skammer mig over det? Ja. Når jeg læser et vers som det her, og tænker, Jesus, kongernes konge, herrenes herre, Gud selv, brugte 6, 7, 8, 9, 10 timer i bøn. Efter han havde været i gang hele dagen, jeg siger, åh, jeg er træt, jeg er travlt på arbejdet. Men Jesus, han tog sig tiden Han brugte det her med at sige, jeg tager tid ud af min kalender, jeg tager tid ud af min hverdag, og bruger den i bøn. Det talte til mig. Og nu bare så, at I tror, jeg er total hedning og kætter, selvfølgelig bærer nogle gange mere end 1-2 minutter om dagen, men så tit kan jeg se tilbage på en dag og tænke på, de gange jeg har bedt, det når jeg har sagt tak for maden, og så måske lige, mens jeg kører i bilen og beder for et eller andet, så kører min tanke over på noget andet. Og jeg tror, de fleste af os, vi kan desværre ikke genkende til det her mønster. Så han var gået ene op på bjerget for at bede. Og det var blevet aften, da han var alene der. Så står der i vers 24, at båden var allerede mange stadier fra land. Hvad er en stadie? Det er ikke et ord, I bruger i dag. Det er ikke en målenhed, I bruger.
Det er cirka afstand
mellem dig og mig. Nej. Okay, så skal det da være sådan intelligensmæssigt i hvert fald, hvis det er det. Eftersom du er 185 meter over mig intelligensmæssigt. Fordi en stadie, det er en gammel græsk måleenhed på 185 meter. Og det var altså bare en måde, man målte på. Det vil sige, at hvis de var mange stadier fra land, hvor mange stadier ifølge Johannes 25-35 havde de sejlet? Det var ikke nødvendigvis det, de var fra land. 25-35 stadier, det kan vi gange ud. Det bliver 4,5-5,5 kilometer havde de sejlet. Vi læser også fra Markus, at de var ude midt på søen. De var midt på Genesarets sø. Der står, at de kæmpede imod bølgerne, for vinden var imod. Og det var den fjerde nattevagt, da han kom hen til dem gående på søen. Jøderne de inddelte natten i tre nattevagter. Romerne i fire. Den første startede klokken 6 om aftenen, klokken 18. Kørte til klokken 21, den næste fra 21 til 24, den næste fra 24 til 3, og den fjerde nattevagt fra klokken 3 om morgenen til klokken 6 om morgenen. Og det var der, Jesus kom gående til dem på søen. De havde sejlet rundt ud på den her sø de her mange, mange timer. Der var kæmpe bølger, altså kæmpe sådan flere meter høje bølger, og så siger, det kan der ikke være på en sø. Jo, det kan der godt på den sø. Det har jeg selv oplevet. Ikke en kæmpe, kæmpe storm, men jeg har trods alt oplevet et eller andet meter høje bølger. Og når man så tænker på, at man er måske i en rimelig lille båd, som kun er styret ved håndkraft, så tror jeg ikke på, at det er særlig sjovt. Når Jesus kommer gående på søen, så er det klart, at det ikke er noget, som normalt sker. Det er ikke noget, vi normalt ser. Det er ikke sådan, at når vi går en tur i Slotsparken, og så tænker, hey, nu vil jeg lige skyde genvej, så går jeg lige hen over søen. Det er ikke sådan noget, man ser til daglig. Men derfor, og fordi det er et mirakel, så har folk meget, meget svært ved at acceptere, at det her er sket. Vi må sige med et hvert mirakel, hvis vi tror på, at Jesus er opstået fra de døde, og det er vi nødt til at tro for at være kristne, så bør vi ikke have svært ved at tro på, at han også kunne gå på vandet. Eller, som vi plejer at sige, hvis vi kan tro på det første vers i Bibelen, så har vi ikke svært ved at tro på resten. Hvad står der i det første vers? I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Hvis Gud har skabt vandet, så kan Gud også gå på vandet. Men det er klart, der er folk, der prøver at bortforklare det her. En måde, der forsøgt bortforklaret på, var her for nogle år siden, der en, der hedder Doron Knopf. Han mener, at Jesus kunne gå på en isflage, kunne det tænkes. Fordi på det tidspunkt i Israel, der var det altså ikke lige så varmt, som det er i dag. Og derfor så er det meget tænkeligt, at der var en isflage, som Jesus gik ud på. Og de kunne ikke se isflagen, og ja, okay. Ude midt på søen. Han er altså gået, det er ude midt på søen, de befinder sig. Han er gået på en isflage helt ud midt på søen. Og Peter kan også gå på den her isflage, men falder så åbenbart igennem den, eller et eller andet. For mig, der lyder det så langt ude, så vi ikke engang gider bruge mere tid på det. En anden forklaring er, at Jesus i virkeligheden har gået inde på strandbredden, og så det bare ud, som om han gik på vandet. Ja. De var stadig ud midt på søen, så det er nat, de kan ikke se ret meget, der er en kæmpe storm, de kan ikke se ind til strandbredden. Og hvordan forklarer det at Peter gik på vandet. Og det står der, han gjorde. Det forklarer det nemlig ikke. Jesus sender disciplene afsted og siger, rejs ud på søen, ud i en båd. Det ved jeg ikke om dig, men jeg tror på, at Jesus, han er alvidende. Han har i hvert fald muligheden for at få al viden. Det vil sige, han vidste også, der ville komme den her storm. Han vidste også, at skibet ville komme i problemer. Jesus sender sine apostle, sine disciple, direkte ind i en storm. Gud tillader stormen i dit liv. Og når du i dag sidder og tænker, åh, det er bare så håbløst, det jeg ser, så tror jeg på, at du kan finde trøst i, at Gud har tilladt det. Og Gud har en plan med det. Stormene er der således, at vi kan blive styrket i vores tro. Og det er jo også det, der sker her. Men i al den tid, at de var ude på vandet, der vidste Jesus, at de var der. Han så til dem. Måske ikke fysisk, men han vidste, at de var der ude i stormen. Han vidste, at de var der. Jesus ved i dag, hvad du går igennem. Jesus ved i dag nøjagtigt, hvordan du har det. Husker I beretningen i Daniels bog, kapitel 3? Da Daniels tre venner, Shadrach, Meshach og Abednego, de ikke ville bøje sig ned for den store, store statue af Nebukadnesar, og de bliver smidt ind i den her brændende ovn. Og der står de, og i det Nebukadnesar, han ser ind i ovnen, så siger han, hvor mange mænd smed vi ind? Tre. Så siger han, hvordan kan det så være, at jeg ser en fjerde, der ligner en menneskesøn, stå i blandt dem? Når du er i den brændende ovn, når du føler, at alting er ved at gå op i flammer, så husk, at menneskesøn er iblandt dig. Peter. Vers 28. Var efter, at de havde set den her skikkelse, et fantom, står der på græsk, kom gående, troede de det var. De troede det var en ånd, de troede det var et spøgelse, kom gående på vandet. Og de skriger. De skreg af frygt. De her store, stærke fiskere, de her hårdhjertede toller, skreg af frygt. De skreg. Men Jesus siger til dem, frygt ikke. Og Peter siger så, som han altid gør. Peter, han er den, der altid taler, før han tænker. Han siger, hey, hvis det er dig her, så lad mig gå ud på vandet til dig. Jesus, han siger, kom. Der er mange, der har sagt, Peter, hvad laver du? Og så siger sådan til Herren, det har du ikke ret til. Men når vi ser, at Jesus siger, kom, så ved vi, at det er det, som Jesus ønskede. Så Peter træder ud af båden, står der, og gik på vandet hen til Jesus. Det kan godt være, at Peter er lige ved at synke, og synker lige om lidt, men han gik på vandet hen til Jesus. Han gik på vandet hen til Jesus. Han er det eneste andet menneske, der er gået på vandet. Så vidt vi ved i hvert fald. Fordi han turde tage et skridt i tro. Jeg er en kylling. En stor, stor kylling. Jeg vil helst have det hele planlagt. Jeg vil helst vide, hvad tid, hvor meget det koster, og hvordan jeg skal komme derfra og dertil. Jeg vil helst vide, hvorfor og hvornår, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg er så bange for at tage et skridt i tro. Og det begrænser mig. Det gør, at jeg tit måske går glip af de ting, som Gud han har for mig. Men Peter tog det skridt i tro, og det kan godt være, at han i processen var ved at synke. Men han er den eneste, der har gået på vandet ud over Jesus selv. Jeg ved ikke med dig i dag, men måske kunne du tage et skridt i tro og sige, hey, nu fortæller jeg min kollega, at jeg er kristen. Hey, nu tager jeg på bibelskole, som jeg altid har drømt om, og egentlig godt vil, men jeg tør ikke, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg har penge nok. Tag det skridt i tro, hvis du tror på det Herren vil, og lad ham sørge for dig. I det Peter står der, så står han begyndte at synke, og råbte, Herre, frels mig. Vi læser han videre, at det var, da han så den stærke storm, begyndte han at synke og råbte, Herre, frels mig. Tænk nu, hvis Peter han skulle have taget en af folkekirkens bønner. For det første skulle han have fundet bogen frem, hvor den står i. Og så skulle han have læst, O du ophøjede Herre, himlens og jordens skaber, du som har skabt det her vand. Blop, blop, blop. Han havde været sunket for lang tid siden. Og jeg tænker på de bønner, jeg nogle gange beder. Jeg måske at prøve at gøre dem for sofistikerede, fordi jeg tror, at så lytter Gud mere. Gud er da ligeglad. Han vil da hellere have, at vi beder, end at vi prøver på og bede fint, og vi så når at synke i processen. Så Herre, frels mig. Og Jesus griber fat i ham. Han tager fat i ham, og han er der. Han tager ham op i båden. Eller han siger i hvert fald, du er lidetroende, hvorfor tvivlede du? Og da de kom op i båden, der lagde vinden sig, og vinden i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Og det her, det er første gang, vi ser, at han bliver kaldet Guds søn. Du er Guds søn. Og så står der så, og da de var kommet over søen, nåede de i land ved Genesaret. Det vil sige, at de sejlede op fra det hjørne derop, over til den anden side, over til Kapernaum. Og så er det folk, de stimler sammen. Nu har de jo fået mad. Og når folk først har fået mad, så er de helt vilde for at få mere mad. Og så kommer de hen, og de bliver helbredt, og alle, der rører ved ham, bliver frelst. Eller helbredt, sådan kan vi vist også oversætte det. Men hvis I ser på jeres ur allerede nu, så kan I godt se, at vi har ikke brugt ret lang tid på tekstgennemgangen. Der er heller ikke vildt mange vers. Men jeg vil godt bruge noget tid på noget andet her. Nogle gange så tror jeg, det er vigtigt lige at tage et skridt tilbage og tænke, okay, det her, ja, det er et bibelstudie. Men hvad er et bibelstudie andet end prædiken? Det er ikke anderledes. Jeg mener, at enhver prædiken bør være et bibelstudie, og enhver bibelstudie bør være en prædiken. Fordi det er i det, vi studerer Bibelen, at der gerne skulle være pointer og ting, vi kan lære i vores liv, som kommer op. Og her tror jeg, at han er meget, meget værdifuldt. Prøv lige at gå tilbage til vers 30. Peter går på vandet, og det her, det er essentielt. Der står i vers 30, men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Men hvad står der så i verset før? Der står, Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Forestil jer, du står der, du ser Jesus derude. Du stiger ud af båden, og du går hen imod ham, og du kigger på Jesus skridt efter skridt efter skridt efter skridt. Og mens du måske er 10 meter væk fra båden, så pludselig tager du din øjne væk fra Jesus og ser på bølgerne. Og du ser på stormen omkring dig, og du tænker, gisp, det kan jo ikke lade sig gøre. Og da begynder du at synke. I det du tager dine øjne væk fra Jesus og kigger på stormen, så synker du. I det vi holder vores øjne festet på Jesus, der er det muligt at gå på vandet i tro. Men i det vi flytter vores blik, der synker vi. I Hebræerbrevet, det 12. kapitel, vers 2, siger forfatteren sådan her. Det er i det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder eller troens begynder og dens fuldender. I det, vi ser hen til Jesus, ser du hen til Jesus i dag? Hvad vil det sige at se på Jesus? Hvad vil det sige at have vores øjne fikseret eller vores blik fæstet på Jesus? Jeg stiller mig selv det spørgsmål og begynder at tænke over det. Først så vil jeg sige, hvad betyder det ikke? Hvordan er det vi ikke? Hvad vil det ikke sige? Det er ikke, når vi er sammen med andre kristne, at vi har vores blik fæstet på Jesus. Det kan være, det hjælper os til det. Det kan være, det opmuntrer os i det. Men det er ikke der, vi har det. Det er ikke ved at gå i kirke, at vi har vores blik fæstet på Jesus. Det er ikke ved at gå til bibelstudie. Det er ikke i det, vi synger lovsang, at vi har vores blik fæstet på Jesus. Det kan godt være, du føler, du har. Det er herligt. At du sidder der, og du synger, og du mærker alle de her følelser ind i dig, og du løfter dine hænder og siger, nu er mit blik fæstet på Jesus. Det er ikke det, det betyder. Det er ikke, at når du går ud og gør gode gerninger og føler, der havde jeg mit blik fæstet på Jesus. Og have dit øjne på Jesus og se på Jesus, det er ikke, at du har et billede af ham. Det er ikke, at du har et eller andet portrætfoto af Jesus, du sidder og ser på. Det er ikke, at du har en vision af ham. Det er ikke, at du sådan sidder og forestiller dig den her mand i 30'erne, i hvide klæder, med langt sort hår og langt sort skæg og sandaler på. Det er ikke det, det vil sige at have sit blik på Jesus. Det er ikke at læse i Bibelen. Der er at have sit blik på Jesus. Det er ikke det at bede, der er at have sit blik på Jesus. Faktisk tror jeg på, at alle de her ting, jeg har nævnt, at i alt det her, uanset hvor godt det er jo gode ting, måske lige bortset fra det der med billedet af Jesus og sådan nogle ting, men ellers er det i hvert fald gode ting. Forbønd, kanon. Bibelstudie, fantastisk. Men i alle de her ting tror jeg på, at vi kan gøre det, men vi kan glemme at se på Jesus. Tænk på, hvor let det er at bede. Kære Gud, min moster er syg, jeg beder, du må helbrede. Har jeg nødvendigvis holdt mit blik på Jesus der? Nej. Jeg kan lige så godt have holdt mit blik på min moster. Nu er min moster ikke syg, men det var bare et eksempel. Jeg kan lige så godt have holdt mit blik på min moster. Så til, hvor er det forfærdeligt, hun er syg. Lad mig bede. Det er ikke, at jeg siger, at du ikke gør det, men jeg siger bare, at det kan godt være, at det har den modsatte effekt. Du sidder der og studerer Bibelen, og du siger, hvem var Nebukadnesar? Lad mig finde ud af, hvem Nebukadnesar var. Du hiver bibelleksikon efter bibelleksikon. Okay, så mange bibelleksikon har vi vist heller ikke. Men ned fra hylden og læser. Hvem var Nebukadnesar? Og du sidder, hold da op, man. Han var godt nok sindssyg i hovedet. Og sidder du og fokuserer på Jesus i det? Nej. Du står op klokken 7 om morgenen for at komme i kirke. I dag skal jeg bare i kirke. Det er helt sikkert, at jeg skal bare synge, og jeg skal bare tage noget teater, og jeg skal bare være Er det at have dit blik fastet på Jesus? Ikke nødvendigvis. Det er ikke fordi, at det er en dårlig ting at studere et Nebukadnesers liv. Eller bede for sin moster, der er syg. Det kan være fint at studere Nebukadnesers liv, for det kan lære os åndelige ting, som senere vil kunne hjælpe os til at holde vores blik fokuseret på Jesus. Men det er ikke det i sig selv, der gør. Det er ikke, at når vi sidder og læser om Nebukadneser, at vi fester vores blik på Jesus. Hvad er det så? Jeg tror på, at vi bedst forstår, hvad det er at have vores blik festet på Jesus, ved at se på, at han har sit blik festet på os. Altså festet betyder, hvis du er tvivl om det, fokuseret på, fixeret på. Jesus ser på dig. Jesus ser på dig. Hvordan ser han på dig? Han ser på dig med kærlighed. Ser du på ham med kærlighed? Jesus, han ser altid, hvor vi er, og altid, hvad vi gør, og altid, hvad vi laver. Det er selvfølgelig en skræmmende tanke i sig selv nogle gange, men når vi er midt i stormen, så er det en ret rar ting. Ser du, hvor Jesus er i dag? Sidder ved Gud Faders højre hånd på sin trone. Og hvad betyder det, når en person, eller når nogen sidder på en trone, så betyder det, at de bestemmer, og de har magt, og de regerer. Og når vi ved, at Jesus ser os, så kan vi også vente om at sige, at vi ser Jesus der, hvor han er, på sin trone i himlen. Hvorfra han bestemmer. Hvorfra at han har styr på tingene. Jesus, han ser altid, hvad vi har behov for. Lad os vente om at sige, når vi har behov, ser vi så altid hen til Jesus? Eller ser vi hen til vores SP-penge måske? Det var så sjovt, jeg havde en kunde, der skrev til mig, ja, nu ved jeg jo måske, at de her SP-penge kommer, så er det okay, at jeg hiver nogle penge ud af mit firma, inden pengene kommer. Sådan, det kunne ikke gå hurtigt nok med at få de her penge, til at han kunne bruge dem. De var hans sikkerhed. Og må det ikke være nogle SP-penge, eller må det ikke være banken, der er vores sikkerhed, men må det være Herren selv? Må det være ham, vi ser hen til, når vi har et behov? Han ser på os som retfærdiggjorte. Han ser på dig, som om du aldrig har gjort noget forkert. Ser du på ham, som om han er den, der retfærdiggør? Han ser på dig som frelst. Ser du på ham som den, der frelser? Du kan blive ved. Hvordan ser du på Jesus? Tilbage står, forestil jer den mørke, mørke nat, ude midt på havet. Og pludselig, så ser du lys. Lys i det fjerne. Det er et fyrtårn. Du ved, at hvis du tager dine øjne væk fra det prik, hvor du ser lyset, så kan du miste der, hvor det er. Så kan det være, at du ikke kan finde det igen. Tror du, at du vil holde dine øjne fæstet mod det lys? You betcha. Du vil holde dit blik så fokuseret på det lys, at du ikke vil fokusere på noget som helst andet, til du er i sikker havn. Og hold dine øjne på Jesus, eller hold dit blik fæstet på Jesus. Tror jeg er, at i alt hvad du er, og i alt, hvad du gør, der ser du hen til ham. Der tænker du over de her ting. Der lever du et liv, som bevidner, at der er et fyrtårn derude, og det er det, jeg har mit blik hen imod. Har du dit blik festet på Jesus i dag? Han har sit festet på dig. I alt, hvad du er, alt, hvad du gør. Tænker du så, er det første, du tænker, når problemet opstår? Jesus. Eller tænker du, den løsning, den løsning, den løsning, den løsning, og så var der også Jesus. Det er ikke alle de der andre gerninger, du kan rende rundt og gøre. De er fine nok, dem skal vi også gøre. Men først og fremmest skal vi have vores øjne på Jesus. På hvad han har gjort, og på hvad han er, og se på ham i et og alt. Og jeg ved godt, det er abstrakt det her. Og trust me, jeg forstår det langt fra os selv. Men jeg tror også på, at vi må bruge vores liv, og vi må bruge alt, hvad vi er på, at lære at have vores blik festet på ham. Skal vi bede sammen. Jesus, det er det, vi vil. Vi vil vende vores blik til dig. Og vi vil holde det der. Hjælp os til at gøre det. Og tak for, at når vi får kigget væk, at så kan vi altid kigge tilbage igen. Og at når Peter sank, når han så på sine omstændigheder, vendte sit blik væk fra dig, må vi så aldrig se på vores omstændigheder, men må vi se hen til dig. Og i stormen, der er du der. Og Jesus, jeg beder, at du må grundfeste de her sandheder i vores hjerter, og i det, vi fortsætter vores aften i fællesskab med dig, at du må tale til os. Det beder vi om i dit vidunderlige navn. Amen.